Գլուխ 8-րդ. Մեքենաներ ջարդողները. Կոնգրեսի ընտրություններից քիչ առաջ, որտեղ Էրնեստը թեկնածու էր առաջադրված ըստ սոցիալիստական ցուցակի, հայրս կազմակերպեց մի ճաշկերույթ, որը մեր ընտանեկան շրջանակում կոչվում էր խանութպանների ճաշկերույթ. Էրնեստը այն անվանում էր «Մեքենաներ ջարդողների ճաշկերույթ». Այս անգամ հրավիրվել էին բիզնեսմեններ, իհարկե ոչ ամենահաջողակները. Կարծում եմ մեր հյուրերի թվում 200 000 դոլարից ավելի արժողությամբ ձեռնարկատերեր կամ բաժնետերեր չէին լինի. Դրանք իսկական միջին դասակարգերի, անշուշտ նրանց գործարար մասի ներկայացուցիչներն էին. Հյուրերի թվում ներկա էր Օուենը, Սիլվերբերգ, Օուեն և ընկերություն ֆիրմայի մի քանի մասնաճյուղեր ունեցող նպարեղենի խոշոր առևտրի ներկայացուցիչը. Մենք նրանց մշտական գնորդներն էինք. Ներկա էին Cowell և Washburn ֆիրմայի երկու գործընկերները և Contra Costa օկրուգի քարհանքի տնօրեն Mr. Asmundsen-ը, ինչպես նաև ոչ մեծ ֆաբրիկաների ու ձեռնարկությունների մեծ թվով ուրիշ տնորեններ ու բաժնետերեր. Մի խոսքով հավաքվել էին միջին կարգի կապիտալիստներ. Դրանք ոչ հիմար, բնորոշ արտաքինով, պարզ ու հասարակ խոսող գործարարներ էին. Նրանք բոլորն էլ միաբերան գանգատվում էին կորպորացիաներից ու տրեստներից. Նրանց ընդհանուր նշանաբանն էր կորչեն տրեստները. Նրանք բոլորն էլ աղաղակում էին, թե իրենց օր ու արև չեն տալիս տրեստները, և որ իրենց դժբախտության մեջ մեղավոր են տրեստները. Մեր հյուրերը կողմնակից էին պետությանը հանձնելու այնպիսի ձեռնարկություններ, ինչպիսիք են հեռագիրն ու երկաթուղիները, և կողմնակից էին խոշոր կապիտալի դեմ ուղված ամենախիստ պրոգրեսիվ եկամտահարկերին. Նրանք տեղական դժվարություններից ու անհարթություններից փրկությունը տեսնում էին կոմունալ ձեռնարկությունները, ինչպիսիք են ջուրը, գազը, հեռախոսն ու տրամվայը, քաղաքին հանձնելու մեջ. Մեզ հատկապես հետաքրքրեց Mr. Asmundsen-ի երեմիական ողբը. Նա հաղորդեց իր, որպես քարհանքի տիրոջ, տառապանքների մասին. Նա հավատացնում էր, թե քարհանքը, չնայած վերջին երկրաշարժի ստեղծած բարենպաստ պայմաններին, ոչ մի օգուտ չի տալիս իրեն. Այդ 6 տարում, որ Սան Ֆրանցիսկոն կառուցապատվում է, իր ձեռնարկությունը ընդարձակվել է 8 անգամ, մինչդեռ ինքը առաջվանից ավելի հարուստ չէ. «Երկաթուղային ընկերությունը իմ գործերն ավելի լավ գիտե, քան ես», գանգատվում էր նա. «Ոչ մի բան նրանից գաղտնի չի մնում. Ոչ շահագործողական ծախսերը, ոչ էլ պայմանագրային պայմանները. Թե ով են նրանց այդ ամենի մասին զեկուցում, գլխի չեմ ընկնում. Գուցե հենց իմ ծառայողներից մեկն ու մեկը լրտեսություն է անում նրանց համար. Իսկ դրանից բացի, նրանք շատ սերտ կապ ունեն իմ ուղարկած լրտեսների հետ. Ինքները դատեցեք, հենց որ ինձ հաջողվում է շահավետ պայմաններով մեծ պատվեր ստանալ, երկաթուղային ընկերությունը անմիջապես բարձրացնում է իմ բեռների սակագները. Նրանք ոչ մի բացատրության մեջ չեն մտնում, այլ պարզապես մաքրազարդում են իմ ամբողջ շահույթը. Բնորոշ է, որ ինձ չի հաջողվում որևէ զիջում ձեռք բերել նրանցից. Բայց և պատահում է այնպես, որ անհաջողության դեպքում, երբ մեծ ծախս կամ էլ ոչ շահավետ պայմանագիր է լինում, նրանք ընդառաջում են ինձ. Սակայն, այսպես թե այնպես, իմ ամբողջ շահույթը ինչպիսին էլ որ այն լինի, իր գրպանն է դնում երկաթուղային ընկերությունը. Այն, ինչ որ մնում է ձեզ, ընդհատեց նրան Էրնեստը. Դա մոտավորապես այն ռոճիկն է, որ ընկերությունը ձեզ կվճարեր, եթե քարհանքը պատկանելիս լիներ իրեն, իսկ դուք նրա կառավարիչը լինեիք. Այնպես չէ՞։ Ճիշտ այդպես. Վերջերս մենք աչքի անցկացրինք վերջին 10 տարվա բոլոր մատյանները, և պատկերացնում եք, ես համոզվեցի, որ այդ ժամանակամիջոցում իմ ամբողջ շահույթը մոտավորապես հավասար է կառավարչի ռոճիկին։ Ընկերությունը կարող էր նույնպիսի հաջողությամբ տիրել իմ քարհանքին և ինձ աշխատավարձ վճարել։ «Միայն այն տարբերությամբ», ավելացրեց Էռնեստը ծիծաղելով, «որ այդ դեպքում ամբողջ ռիսկը իր վրա կվերցներ ընկերությունը. մինչդեռ այժմ դուք եք սիրալ իր կերպով ձեզ վրա վերցնում այդ»։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»,
վշտացած հոգոց անեց Ասմունսենը։ Երբ հյուրերն արդեն արտահայտվել էին, Էռնեստը սկսեց հարցեր տալ նրանց։ Նա դիմեց միստր Օուենին. «Դուք, կարծեմ, կես տարի առաջ նոր մասնաճյուղ եք բացել Բերքլիում»։
«Այո, իհարկե»,
պատասխանեց միստր Օուենը։ «Եվ այդ պահից ի վեր, ինչպես նկատել եմ, դրա կողքին եղած երեք փոքրիկ խանութները ստիպված են եղել փակվել իրար հետևից»։ Միստր Օուենը ինքնագոհ ժպտաց.
«Նրանց համար դժվար է մեզ հետ ոտք մեկնելը»։
«Իսկ ինչու»։
«Մենք մեծ կապիտալ ունենք, և հետևաբար շատ ավելի արտադրողաբար ենք աշխատում, ավելի քիչ ծախսեր անելով»։
«Հետևապես ձեր մասնաճյուղը կլանել է այն շահույթները, որ առաջ երեք առևտրականներին էին պատկանում»։ «Հասկանալի է»։ «Իսկ ինչ եղան այդ մարդիկ»։
«Նրանցից մեկը ծառայում է մեզ մոտ, որպես բեռնատար. թե ինչ եղան մյուսները, չգիտեմ»։
Էռնեստը շրջվեց դեպի միստր Քոուոլտը։ «Դուք հաճախ եք ձեր դեղատանը էժանացված ապրանք վաճառում. ասացեք, արդյոք դուք որևէ բան չգիտեք այն մանր դեղագործների մասին, որոնք ի վիճակի չեղան մրցակցելու ձեզ հետ»։
«Նրանցից մեկը, միստր Հազբուրթերը, մեզ մոտ դեղատոմսերի բաժինն է վարում»։
«Նշանակում է, նրանց բոլոր շահույթները անցել են ձեզ»։
«Դե իհարկե, հենց դրան էլ մենք ձգտում ենք»։
«Այ ասենք դուք»։ Էռնեստը անսպասելիորեն շրջվեց դեպի միստր Ասմունսենը։ «Ձեզ վրդովեցրել է այն, որ ձեր բոլոր շահույթները երկաթուղին է կլանում»։ Ասմունսենը գլխով արեց։ «Այն դեպքում, երբ կգերադասեիք ինքներդ հարստանալ»։ Ասմունսենը նորից գլխով արեց։ «Ուրիշների հաշվին»։ Ասմունսենը չպատասխանեց։ «Ես ասում եմ, ուրիշների հաշվին»։ Պնդեց Էռնեստը։
«Ուրիշ կերպ չի էլ լինի»։
Չորությամբ պատասխանեց միստր Ասմունսենը։ «Հետևապես, խաղի կանոնն է հարստություն դիզել ուրիշների հաշվին և ուրիշներին թույլ չտալ հարստանալ ձեր հաշվին»։ «Այնպես չէ»։ Նախքան միստր Ասմունսենը կպատասխաներ, Էռնեստը ստիպված եղավ կրկնել իր հարցը։
«Իհարկե դա այդպես է», ասաց նա։ «Բայց մենք մյուսներին էլ չենք խանգարում հարստանալու. մենք միայն դեմ ենք թալանչիական շահույթներին»։
«Թալանչիական շահույթները մեծ շահույթներ են, բայց երևի դուք ինքներդ էլ չէիք հրաժարվի մեծ շահույթներից»։ Միստր Ասմունսենը բարեհոգությամբ հաստատեց, որ չէր հրաժարվի։ Այն ժամանակ Էռնեստը դիմեց միստր Քելվինին, կաթի խոշոր ֆիրմայի երբեմնի տիրոջը։ «Դուք, որքան ես լսել եմ, վերջերս կռվում էիք կաթի տրեստի դեմ, իսկ այժմ կպել եք քաղաքականությանը և մտել ֆերմերական կուսակցության մեջ»։ «Այդ ինչպես հասկանալ»։
«Չկարծեք, թե ես զենքս ցած եմ դրել»։
Ռազմատենչ կերպով բացականչեց միստր Քելվինը։
«Ընդհակառակը, ես տրեստի դեմ պայքարում եմ այն միակ բնագավառում, որ դեռ մնում է, քաղաքական բնագավառում»։ «Թույլ տվեք միտքս բացատրեմ»։ «Դեռ վերջերս էլ մեզ մոտ, կաթի գործում, տրեստների բռնությունը չկար»։
«Իսկ մրցակցություն կար»,» ընդհատեց նրան Էռնեստը։
«Այո, և մրցակցությունը պակասեցնում էր շահույթները»։ «Մենք փորձեցինք միաբանվել, բայց անկազմակերպ ֆերմերները բոլոր փորձերը ձախողում էին»։
իսկ հետո ասպարեզ ելավ կաթի տրեստը, որին ֆինանսավորում են Standard Oil-ի ազատ կապիտալները։ Այո, բայց մենք դեռևս այդ չգիտեինք։ Տրեստի գործակալները ուղակի բռնում էին մեր կոկորդից։ «Եկեք մեզ մոտ, մեզ հետ չեք կորչի», ասում էին նրանք։ Հակառակ դեպքում գլխներիդ կտակ։ Եվ մեծամասնությունը գնաց նրանց մոտ։ Իսկ ով չգնաց, նրա գործերն իսկապես որ վատացան։ Սկզբում նույնիսկ շահավետ թվաց մեզ։ Տրեստը մի կվարտի գինը բարձրացրեց 1 cent-ով. Սենթի 1/4-ը մենք էինք ստանում, 3/4-ը տրեստը։ Հետո մեկ էլ տեսանք, 1 cent-ով ևս կաթը թանկացավ, բայց այս անգամ մեզ ոչինչ չտվեցին։ Մենք իհարկե սկսեցինք մեր բաժինը պահանջել, բայց թե ոչ ոք բանի տեղ չդրեց։ Չէ՞ որ տերը տրեստն է։ Նոր միայն գլխի ընկանք, որ խրվել ենք, որ տրեստը կարող է մեզ մոմ շինել։ Շուտով դադարեցին այդ 40 cent-ն էլ տալուց։ Գնալով դրությունը ավելի ծանրացավ։ Իսկ ինչ կարող էինք անել։ Վերջիվերջո մեզ լրիվ քամեցին։ Եվ այժմ արդեն ինքնուրույն կաթի ձեռնարկություններ չկան բոլորովին, կա միայն կաթի տրեստ։ Բայց երբ կաթը 2 cent-ով թանկացավ, ինչու դուք չսկսեցիք պայքարել տրեստի դեմ, խորամանկորեն հարցրեց Էռնեստը։
Փորձեցինք։
Միստր Քելվինը մի պահ դադար տվեց։ Հենց դա էլ մեր վերջը տվեց։ Տրեստը կարող էր կաթը ավելի էժան վաճառել, քան մենք։ Երբ մենք վնասով էինք առևտուրանում, նա դեռևս մի փոքրիկ շահույթ էր ստանում։ Ես այդ գործում 50,000 կորցրեցի։ Շատերը սնանկացան։ Մի խոսքով, կաթի ինքնուրույն ձեռնարկություններից միայն հուշ մնաց։ Ուրեմն տրեստը խլեց ձեր շահույթները, և դուք դիմեցիք քաղաքականությանը, հուսալով նրան ոչնչացնել օրենսդրական կարգով և վերադարձնել ձեր եկամուտները։ Միստր Քելվինի դեմքը փայլեց։ Ես հենց այդ էլ բացատրում եմ մեր ֆերմերներին։ Մեր ամբողջ քաղաքականությունը այստեղ երևում է ինչպես մի կաթիլ ջրի մեջ։ Բայց թե կաթը տրեստի վրա ավելի էժան է նստում, քան կազմակերպված ֆերմերի վրա, շարունակեց հարցաքննել Էռնեստը։ Ինչ խոսք, այդպիսի կապիտալ ունենալով և այն էլ նորագույն սարքավորումների առկայությամբ, դժվար չէ գործը ինչպես հարկն է կարգավորել։ Անկասկած, ես էլ եմ ասում, որ գործը կարգին կազմակերպված է։ Այդ ժամանակ միստր Քելվինը մի ընդարձակ ճառ ասաց ի պաշտպանություն իր ծրագրի։ Բոլորը ջերմորեն պաշտպանեցին նրան, բոլորն էլ միահամուռ կերպով պահանջում էին ոչնչացնել տրեստները։ Էռնեստը կիսաձայն ասաց. «Այ քեզ պարզամիտներ, թվում է թե հիմար էլ չեն, բայց ոչ մեկը իր քթից այն կողմ չի տեսնում»։ Այնուհետև Էռնեստը նորից իր ձեռքն առավ խոսակցությունը և, ինչպես միշտ, ղեկավարեց երեկոն մինչև վերջ։ «Ես ուշադիր լսեցի ձեզ», ասաց նա, «ու համոզվեցի, որ դուք ցանկանում եք մի խաղ խաղալ, որը հին ձևով կոչվում է բիզնես. դուք կյանքի իմաստը տեսնում եք միայն հարստացման մեջ. ձեզնից ամեն մեկը հավատացած է, որ ծնվել է մի նպատակով՝ հարստանալու համար, և հանկարծ խոչընդոտ է հանդիպում. հարստության ետևից ընկնելու ամենաթունդ պահին հայտնվում է տրեստը ու ձեզնից հափշտակում ձեր շահույթները. ձեզ համար դա տիեզերքի ներդաշնակությունը խախտող աղետ է, և ձեր կարծիքով գոյություն ունի միայն մի ելք՝ ոչնչացնել այն, ինչը խանգարում է ձեր հարստանալուն. Կրկնում եմ, ես ուշադիր լսեցի ձեզ, և գտնում եմ, որ կա մի անուն, որը շատ է սազում ձեզ. դուք մեքենաներ ջարդողներ եք. Գիտեք, թե ինչ բան է դա։ թույլ տվեք պատմել ուրեմն։